Kārļa Marijas Vēbera enerģiskā uvertīra operai Oberons piekdienas vakarā dos startu dzintaru koncertzāles jaunajai sezonai, kuras atklāšanā izdevies sapulcēt spožu mūziķu ansambli. Kopā ar solistiem muzicēs Liepājas simfoniskais orķestris diriģenta Mārtiņa Ozoliņa vadībā.
Būs daudz labu un gaišu sajūtu, sākot no Geršvina Rapsodijas, ko spēlēs Vestards Šimkus, līdz Ksenijas Piecolas skaņdarbiem un arī orķestrim krāsainā Weber uvertīra un, protams, Bernstaina neiztrūkstošais opus Skandits ar savu dzīves prieku un nebeidzamo, varbūt tās tādu optimismu. Šī koncerta programma būs, es domāju, ka būs daudz šautņaina, interesanta un varbūt tās, ka parādīs to, ka arī klasiskā mūzika, skanot šādos brīvdabas apstākļos, spēja uzrunāt jebkuru klausītāju.
Džordža Geršvina Rapsodija blūza stilā ir iespējams vispopulārākā melodija šajā programmā. Katra pianista izaicinājums ir atrast šai skaņdarbā kaut ko jaunu, ko citi vēl nav pamanījuši, tā saka Vestards Šimkus.
Šis skaņdarbs priekš manis pats ir ne tikai vienkārši blūza stilā un ne tikai tāda papusē akadēmiskā džeza spilgts paraugs. Tas ir daudz tāda tautas muzikas elementu apvienojums faktiski. Man ļoti svarīgi bija gan tas, kādā vidē Geršvins dzīvoja tajā laikā, kad viņš komponēja šo skaņdarbu, gan kas ir viņa saknes un visas tā kultūras atmosfēra, kādā viņš ir veidojies audzis, kādu mūziku viņš pats ir mīlējis un klausījies. Un caur to visu izgaismot varbūt kaut kādas tādas elementas, kas nav tikai raksturīgi blūzam vai džezam.
Ksenijas Sidorovas akordeona solo savukārt skanēs divos tango meistara Astora Piacolas skaņdarbos. Klarnetists Cins Daldars muzicēs ar lielisku humoru izjūtu apveltītā Pētera Plakida vēl vienā Vēbera operā. Bet ar Vittorio Monti Čardašu pazīstamo zvaigžņu plejādai pievienosies arī Latvijas televīzijas šova radīti mūzikai uzvarētājs jaunais tubas virtuoss Kaspars Šmits, kuram šī būs debija tik liela mēroga koncertā.
Cilvēki jau tā nezin, kas ir tuba. Viņi domā, ka tas ir tiešām milzīgs metāla pūšamais instruments un uz viņa var nospēlēt tikai 5 skaņas, bet tā tomēr nav. Un es mēģināšu parādīt šī instrumenta tehniskās spējas un melodisko plūdumu.
Atklāšanas koncerta raibā programma būs vēstnesis arī tam, cik raiba būs visa koncertzāles sezona, saka dzintaru koncertzāles jaunais vadītājs Guntars Ķirsis. Te līdzās pastāvēs gan festivāli Summertime un Artissimo, Latvijas pērles un baleta zvaigznes Jūrmalā, latviešu un krievu estrādes mākslinieku koncerti, humoru šovi un jaunais vilnis. Šie pilsētai ienesīgie pasākumi visticamāk koncertzālē notiks arī turpmāk, bet jaunā vadītāja ieskatā nākotnē jāstrādā pie sabalansētāka repertuāra, kas piesaistītu arī vairāk turistu no Rietuma Eiropas.
Tas mans uzdevums ir līdzsvarot šo piedāvājumu dzintaru koncertzālē un darīt tā, lai šī zāle nebūtu tā vienīgā asociācija un pirmā asociācija ar ļoti konkrētu izpausmi. Cilvēkiem piedāvāt alternatīvas, jo protams, ja repertuārs kļūst vienveidīgs un pasākumu kopums ir vienveidīgs, Nu, tas tāpatās kā ēdienkarte, ja viņa vienveidīgi viņa apnīk.
Vairāk alternatīvu no nākamā gada ļaus piedāvāt arī dzintaru koncertzāles vēsturiskā ēka jeb mazā zāle, kas pēc 2 gadu rekonstrukcijas durvis vērs nākamā gada pavasarī un turpmāk darbosies arī ziemas sezonā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.